«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Чаму беларускі народ у масе сваёй не захапляецца перспектывай дэмакратычных перамен, а дэмакратычныя высілкі захаду ў дачыненні да Беларусі не знаходзяць адэкватнага выніку ў беларускім грамадстве. Перспектыва рэвалюцыі, прынесенай замежнымі дабрадзеямі, наўрад ці можа цешыць нацыянальную годнасць беларуса, бо робіць з яго толькі прыладу або маўклівы фон тых самых перамен. Ды і як пасля гэтага жыць, пачувацца тымі, каго палкамі загналі ў рай? Можа быць, беларусы такія ўжо няздатныя і запалоханыя, што сапраўды надаюцца адно на ролю маўклівага фону. Мы ведаем, што гэта не так. Беларусы не захопленыя дэмакратычнымі пераменамі, бо не пачутыя і не зразуметы менавіта як беларусы. І таму хутчэй будуць адбівацца ад тых райскіх палак і нават бясконца хочучы перамен будуць на зло тым палкам падтрымваць свайго дамарослага дыктатара, бо з іхнага супольнага сэрца чуваць іхны супольны кліч. Дайце нам самім вырашаць свой лёс. Згадайце пачатак 90-х, калі на пляц выходзілі сотні тысяч. У сярэдзіне 90-х было ўжо 50, пасля 5 тысяч, цяпер 50 чалавек. Адна запалоханасць людзей гэтага не тлумачыць, тлумачыць адсутнасць энергіі. Інакш кажучы, заклікі і формы працы актывістаў не знаходзяць водгуку і падтрымкі, не захапляюць. І тут паўстае пытанне, дзе ў беларускай нацыі схаваная тая вышняя сіла, тая ўнутраная энергетыка, якую мы называем пасіянарнасцю альбо воляй народа, як яе адшукаць, намацаць, абудзіць. Праблема ў тым, што ў кожнай нацыі пасіянарнасць свая, спецыфічная, і таму ва універсальных падручніках дэмакратыі не прапісаная. Гэта значыць, кіруючыся такім універсальным падручнікам, Захад можа бясконца інвеставаць у беларускую дэмакратыю і бясконца здзіўляцца адсутнасцю перамен. А беларуская апазіцыя можа настойліва праводзіць масавыя вулічныя мерапрыемствы і таксама здзіўляцца, што на мітынгі не прыходзіць ніхто. Інакш кажучы, пакуль універсальныя схемы не спалучаюцца з той спецыфічнай энергетыкай, што схаваная ў беларускай нацыі, ніякага масавага ўздыму не будзе. Выснова такая. Беларускую пасіянарнасць трэба шукаць не ва універсальных падручніках дэмакратыі, а ва ўласнай гісторыі, у прыкладзе папярэдняга ўздыму, які прывёў да абвяшчэння незалежнасці краіны, бо быў сапраўды масавым, гэта значыць, абапіраўся на тую патаемную беларускую энергетыку. За прамінулыя гады пасіянарнасць нікуды не знікла, яе проста не аказалася сярод універсальных схем дэмакратыі, і яна перастала брацца ў разлік. Сёння яна па-ранейшаму выпраменьвае сваё святло і знаходзіць водгук у сэрцах беларусаў, але існуе сама сабою і амаль не судакранаецца з практычнай палітыкай. Магчыма, ў гэтай раз'яднанасці і тоецца адказ на пытанне, чаму ў нас усё так і не так, як мелася б быць. Найлепшым чынам беларуская пасіянарнасць выяўляецца ў краязнаўстве. У кожным горадзе, кожным мястэчку і амаль у кожнай вёсцы ў нас жывуць людзі, якім больш за ўсіх трэба, якія ўсё ведаюць і творчы подзвіг, якіх адбываецца незалежна ад падтрымкі ці прыгнёту. Гэта як трава праз асфальт. Яна прабіваецца пры любых рэжымах і ў любых умовах. Гэтыя апантаныя сваім родным краем людзі іншымі могуць успрымацца як дзівакі, але яны ў параўнанні параўнанні, скажам, з цяперашнімі апазіцыйнымі палітыкамі, гавораць зразумелыя і важныя для астатніх рэчы, зразумелаю мовай і на зразумелых прыкладах. З краязнаўства пачалося наша нацыянальнае адраджэнне, прычым не толькі на мяжы 1990-х гадоў. Урэшце, такой менавіта формы пасіянарнасці, як краязнаўства, няма больш ніводнай нацыі ў свеце. У гэтым перакананы ўдзельнік сённяшняй перадачы, які правільнасць гэтых словаў пацвердзіў уласным лёсам, старшыня легендарнай менскай талакі, гісторык Сяржу Квітушка.
Спачатку нараджаецца цікавасць і любоў да сваёй роднай зямлі. Потым на гэтым узрастае нацыянальная свядомасць, а потым узрастае палітычная грамадская пазіцыя бараніць сваё.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы з Сяржуком Вітушкам гаворым пра беларускую пасіянарнасць, дзе яна схавалася і як яе абудзіць.
Першы этап, і можа самы важны, гэта дзяцінства, такое неусвядомленае стыхійнае краязнаўства. Прыязджаў да бабулі, а гэта вёсачка Кісялі пад Менскам. Непадалёку ад вязанкі. І там было ўсё цікава, а чаму вот такі сялі называюцца кісялямі? А чаму кругом вёскі кожны лясочак, кожная лагчынка мае сваю назву? І вось з такой цікавасці потым нарадзілася мая беларускасць. Захапленне перайшло ў прафесію. Потым, калі я ўжо станавіўся гісторыкам, пайшоў вучыцца ў універсітэт, гэта была, можа быць, адзін з асноўных матываў. Потым было талакоўства, была талака. Краязнаўчы, гістарычны, культурніцкі клуб.
Значыць, краязнаўства пачынаецца з цікаўнасці. У дзяцінстве ўсе дзеці цікаўныя, але давай параўнаем. У мяне не склалася такога ўражання, што цікаўнасць беларускага дзіцяці такая самая, як, скажам, цікаўнасць літоўскага дзіцяці. Апошняя больш цікаўная да тэхнікі, да спорту, да самалётаў і баскетболу, чымся да пазнання свайго краю. Напэўна, па-свойму гэта адбываецца ў дзіцяці польскага, французскага, кітайскага, а ў нас краязнаўства. Ці гэта наша ментальная рыса, ці вынік нашага гістарычнага развіцця?
Я думаю, гэта спадчына нашага гістарычнага шляху. Беларуская нацыя паўстала з гэтага краязнаўства. Так адбылося, што перарвалася дзяржаўная нацыянальная традыцыя. Дзяржаву нашу знішчылі, а потым на месцы той старой ліцвінска-русінскай нацыі ўзнікла новая беларуская, маладая нацыя. Яна ўзнікала з краязнаўчага руху. Графы Тышкевічы запісывалі сялянскія песенькі. Гэта ў пачатку 19-га стагоддзя, гэты рух краязнаўства, цікавасці дыялектамі, фальклёрам. Ён ўжо потым на другім этапе, пад канец 19-га стагоддзя, ператварыўся ў стварэнне нацыянальнай літаратуры. І ўжо потым у трэці этап, на пачатку 20-га стагоддзя, гэта ўсё вылілася ў стварэнне сваёй палітыкі і адраджэнне дзяржавы. Дык вось, краязнаўства – гэта ёсць такая генетычная асаблівасць нашай нацыянальнай свядомасці, нашай нацыянальнай ідэі. Прыгадаю, вот класіка беларускай літаратуры Багушэвіча. Хай жа усе, хто можа, возьме свой кіёк дарожны і ідзе, вывучае свой родны край. Таму гэта ёсць наш нацыянальны міф. Мы можам ганарыцца перад усім светам, што мы самыя лепшыя краязнаўцы. Вось паглядзі, у украінцаў ёсць казацтва. Песні гэтыя ведаюць, атаманаў сваіх ведаюць. Цяпер падчас інаўгурацыі прэзідэнта апранаецца ў той казацкі касцюм. Я сабе такога ўявіць у Беларусі ну ні за што не магу. Я магу ўявіць сабе, як наш прэзідэнт паедзе на сваю маленькую радзіму, некае такое рытуальнае пакланенне бацькоўскім магілам, шаптанне малітвы «Мой родны кут, як ты мне мілы». Вось гэта я магу сабе ўявіць.
А можа гэта ўсё ад недаразвітасці, захаплення краязнаўствам?
Назваць Кіркора ці Сыракомлю ці Тышкевіча недаразвітымі ну ніяк не паднімаецца рука. Гэта пачалося з такой высокай планкі. Ну і потым кожны раз краязнаўцы былі такімі асобамі, як той жа Каспяровіч у 20-е годы. Гэта ж навуковец, акадэмік. Можна гаварыць пра недаразвітасць беларускай акадэмічнай навукі, пра адсутнасць сваёй нацыянальнай школы.
– Цяпер я перарву на хвіліну нашу размову, і мы паслухаем самыя процілеглыя думкі пра краязнаўства з вуснаў літаратара, філёзафа і мінакоў на Менскай вуліцы. Першы пісьменнік Адам Глёбус.
Ведаеш, смешна, маючы дзяржаўныя інстытуты, спадзявацца зноў на аматараў і дылетантаў. Некім малазначным падзеям надаюцца вялікія значэнні. Ну, напрыклад, кожны курган у нас лічыцца ледзь не зарытым скарбам Наполеона. Расказваюцца некія такія убогія і прымітыўныя гісторыі, і выдаецца гэта ўсё за сапраўдную гісторыю нашага народа. З павагай стаўлюся да людзей, якія цікавяцца гісторыяй свайго краю, але разам з тым не люблю, калі гэта ператвараецца ў дылетантызм і неахайнасць. Згадваецца такая гісторыя пра такога дзядзьку з Мсціслаўя. Прозвішча яго Рублеўскі. Ён стварыў краязнаўчы музей, і мне заўсёды было смешна глядзець, як ён расказваў і паказваў адну скульптуру рускага цара. Скульптура была сама бронзавая, а галава нейкая вялікая і чорная, такая як у чорта. Я пытаюся, а што з галавой? Ён кажа, вот галаву адбілі, я сам як умеў эту галаву зляпіў з пластыліна. І вот гэтыя ўсе аматарскія музеі, яны з галавой, скульптура сама нармальная, а галава, як умеў, зляпіў з пластыліна. Я не люблю гэтыя пластылінавыя галовы ў аматарскіх музеях.
Погляд мастака і пісьменніка Адама Глёбуса, на маю думку, надзвычай карысны. Гэта боязь дылетантызму і прафанацыі, якіх трэба прызнаць поўна ў любой справе. Нехта лічыць само краязнаўства прафанацыяй навукі, хоць гэта два розныя жанры. І ў самім краязнаўстве дастаткова прафанацыі краязнаўства. Дастаткова і таго, што задаволяць самыя высокія патрабаванні, і навуковыя, і эстэтычныя. Цяпер, што мінакі на Менскай вуліцы гавораць пра краязнаўцаў.
Робяць яны сапраўды добрую справу. Но, на жаль, што зараз мала людзей асталося ў вёсках. Трэба было гэту справу рабіць 50 гадоў тому назад, щоб гэта ўсё стала зараз на сваё месца.
Это которые занимаются краязнаўствам?
Да.
Я таких людей уважаю и считаю это очень нужно для нашей молодежи и для нашего будущего, чтобы знали свою историю. Иначе наша родная мова, родная культура згине без таких людей.
Я чувствую, что это потребно для их души, для их самосвядомости, им это цікаво. Ну, не любить эту же справу, мабуть, не для інших людей на гэта робіць, а вогуле для сябе.
Ну, я думаю, каждый человек вправе заниматься тем, чем он думает, знает. Если ему нравится это, значит, нравится. Может, и другим людям понравится то, что он делает.
Наверное, серьезное дело. Кто-то же должен нести из рода в род какие-то там предания, может быть, обычаи.
Слава Богу, что еще есть такие люди.
Не знаю, всю жизнь прожил в Минске. Я привык к чудачеству, но это не обращаю просто внимания.
Человек знает свою историю, он знает обычаи. Я считаю, это полезно и необходимо.
Когда человек любит окружающих, окружающие предметы, он знает, где они находятся, какие они. По-моему, это право каждого. И осуждать их или считать их какими-то странными не имеет смысла.
Ничего плохого в этом нет. Тем более, если ему нравится. Он никому не мешает. Я считаю, что все хорошо.
Если будет больше людей таких, то будет нация у нас будет тогда высокообразованная, то есть мы не будем отставать от других стран. А так обидно немного за державу, конечно.
А я не знаю, я, к сожалению, не из деревни, я не знаю про таких людей ничего, поэтому не могу сказать.
Філёзаф Валянцін Акудовіч паходзіць з мястэчка Свіслач на Гарадзеншчыне і згадвае тамтейшага свіслацкага краязнаўцу.
Гэта унікальная фігура, якая варта не толькі асобнай перадачы, а магчыма, калісьці свіслачане мусяць яму паставіць, калі не помнік, дык шыльду на яго доме. Завуць гэтага чалавека Александр Палубінскі. Ён зрабіў вельмі шмат і для свіслачан, і для свіслачі, і асабіста для мяне. Дзякуючы якраз Александру Палубінскаму, я, як і мае землякі, даведаюся, у якім слынным месцы мы жывем. Ён быў настаўнікам беларускай мовы і гісторыі. І ўжо ў школе-інтэрнат ён зрабіў першы музей у Свіслачы. Цягам дзясяткаў гадоў ён пісаў і пісаў артыкулы. Што яшчэ цікава ў звязку з гэтым чалавекам і ўвогуле з краязнаўцамі, чым у іх каштоўнасць, што акрамя чыста тэарэтычнай веды, якую яны непасрэдна захоўваюць, несуць, перадаюць, яны звычайна прычыняюцца да рэальных справаў. Вось канкрэтны прыклад. У Свіслачы былі занедбаныя могілкі. Ды настолькі занедбаныя, што гэта ўжо былі не могілкі, а проста пушча. І вось недзе на пачатку 80-х гадоў Александр Палубінскі піша у нашай мясцовай газеце артыкул, дзе кажа, слухайце, людзі, ну сорамна, не па-чалавечы так абыходзіцца са сваімі продкамі. На тую пару гэта было падобнае да выбуха. Уся Свіслач раптам заварушылася, пачаліся гаворкі, спрэчкі, сходы. І гэтае рушэнне, вот такое народнае, захапіла нават улады. Яны з паразуменнем паставіліся да таго, што гэта сапраўды не добра, што гэта сапраўды не па-чалавечы. А тады не адзначалася ні радаўніца, ні дзяды. Усё гэта было пад забаронай, як і іншыя святы рэлігійныя. Так вось, улады, каб сябе перад вышэйшымі уладамі не кампраментаваць, прыдумалі дзень памяці, яго падстроілі пад дзень перамогі і далі дазвол. Найбольш было проста людзей, якія самаходцы морам нахлынулі на могілкі, расцерабілі іх, прывелі да ладу. Тады, я думаю, што ўсе свіслачане ўпершыню адчулі сябе чымсьці іншым, тым, што мы сёння называем грамадзянскай супольнасцю. Вось што можа адзін краязнавец.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы з Сержуком Вітушкам гаворым пра беларускую пасіянарнасць, дзе яна схавалася і як яе абудзіць. Ёсць прыніжальнае стаўленне з боку некаторых прафесійных гісторыкаў да краязнаўства як да нізкага жанру. Але ёсць яшчэ і прыніжальнае стаўленне з боку уладаў. Той жа славуты Гудзевіцкі музей Алеся Белакоза, колькі існуе, існуе пад гнётам чыноўнікаў. Адкуль ва ўладаў нялюбасць да краязнаўства?
Гэта ідзе значыць чаго? Людзі не абавязкова ўладцы. У іх гэта выклікае раздражненне і такую нават нянавісць. Таму што, калі прызнаць, што тыя краязнаўцы займаюцца добрай справай, тады трэба адказаць на пытанне, чаму я гэтым не займаюся? Значыцца, я тады кепскі, значыцца, я нейкі ненармальны. Калі я не гавару па-свойму, калі я не цікаўлюся гэтымі цэрквамі, касцёламі, не руплюся, каб яны былі захаваныя. А яны гэтага не робяць. Яны ўжо зрабілі свой выбар, яны выракліся гэтай беларушчыны і мовы, і цікавосці. Гэты чыноўнік у Менску, можа, ўжо забыўся, калі там прыязджаў да маткі ў хату. Не кожны такі, як Чыгір, які да свайго бацькі ездзіў і будзе ездзіць на тую дзялку бацькоўскую. А большасць чыноўнікаў, відаць, выракліся свайго, і ім тады гэта муля, коля вочы.
І наш краязнаўца, адчуваючы на сабе наезды ўладаў ці прыніжальныя адносіны, пачынае замыкацца. Адна з праяваў – сепаратызм або рэгіяналізм краязнаўцаў. Мы на Гарадзеншчыне не такія, як тыя на Магілёўшчыне, і наадварот.
І так будзе, калі не будзе агульнанацыянальнага руху на інтэграцыю краязнаўцаў. Вельмі ўдалы прыклад быў зроблены ў 20-е гады 20-га стагоддзя. Краязнаўчы часопіс «Наш край», з'езды краязнаўцаў, цэнтральнае бюро краязнаўства. Кепска скончылі, бо дзяржава змянілася, і гэты рух перарадзіўся. Ён стаў бюракратычным. Замест часопіса «Наш край» пачалі выдаваць «Савецкая родзіна», і потым з гэтага смяяўся Андрэй Мрый, калі зрабіў Самсона Самасуя начальнікам раённай краязнаўчай арганізацыі.
Краязнаўцы краязнаўцы сёння самы пасіянарны атрад беларускай нацыі. А гэта значыць, калі мы чакаем перамен у грамадскім жыцці і спадзяемся пры гэтым на ўнутраныя сілы самой нацыі, дык можа спадзевы і трэба звязваць з краязнаўцамі.
Безумоўна. І я лічу, тужо страчана надта многа гадоў пры гэтым рэжыме, калі была страчана магчымасць займацца палітыкай. І трэба было народнаму фронту ствараць арганізацыі краязнаўчыя. Не было магчымасці ствараць нармальных палітычных газетаў. Закрылі свабоду. Трэба было адраджаць наш край і пісаць пра наш родны кут. Талака ўзнікала як нацыянальны клуб, як краязнаўчы клуб. Але мы вучыліся там дэмакратыі, і потым ужо захапленне палітыкай у канцы прыйшло натуральна. Калі мы выйшлі бараніць верхні горад, мы выйшлі на першы мітынг. Это быў Савецкі Саюз. Гэта быў першы забаронены мітынг у Менску. Вось мы выйшлі на палітыку праз краязнаўства сваё. І сёння трэба, дарэчы, гаварыць спонсарам, якія хочуць падтрымаць грамадскія перамены ў Беларусі, палітычныя перамены ў Беларусі, што ў беларусаў ёсць свая спецыфіка, што трэба падтрымаць нацыянальна-культурныя праекты, краязнаўчыя праекты.
І акт аб дэмакратыі ў Беларусі назваць актам аб краязнаўчым руху ў Беларусі. Мабыць, гучыць дзіўнавата, бо гэта сапраўды наша спецыфіка, якую з агульнадэмакратычнай лінаркай не вымераеш. Але калі ў аснове дэмакратычных пераменаў у любой краіне ляжыць навука для народа палюбіць самога сябе, дык у нас яна можа быць успрынятая менавіта праз краязнаўства. У Польшчы палюбілі сябе праз касцёл, гэта іх аб'яднала. Яшчэ недзе праз экалагічны рух, а ў нас праз наш агульны родны кут.
Той жа народны фронт, ён ствараўся з краязнаўцаў. Усе гэтыя культурніцкія суполкі, якія ўзнікалі, яны ж потым і сталі суполкамі народнага фронту. Я думаю, што і сёння гэта зацікаўленне засталося. Ведаеш, адразу хочацца падпасці пад тыя стандарты дэмакратычныя, якія прапануюцца з захаду. А гэта наша спецыфіка. У Беларусі гэта наша спецыфіка. Мы яшчэ прыйдзем да сваіх экалагічных, праваабарончых, леваабарончых арганізацый.
Нацыянальнае захапленне. Улюбёны від спорту, рыбацтва ці альпінізм. Так нараджаюцца стэрэатыпы. Мужчыны ў Грузіі любяць спяваць хорам. Кіргізы захапляюцца джыгітоўкай. Літоўцы памяшаныя на малой авіяцыі. У кожным горадзе па некалькі аэраклубаў і нават прэзідэнтам у іх быў паветраны акрабат. Беларускае жывое падзвіжніцтва выяўляецца ў краязнаўстве. Калі гэта і сапраўды патаемная патрэба найбольш пасіянарных прадстаўнікоў нацыі, дык і шляхі эвалюцыі беларусаў трэба выбіраць у адпаведнасці з гэтым захапленнем. Краязнаўства – перпетуум мобіле беларусаў. Праходзіць навала ці то вайны, ці то дыктатуры, ці то татальнай русіфікацыі і на голай, выбітай, залітай гудронам зямлі кволымі парасткамі прабіваюцца ўсё тыя ж, першародныя памкненні, якія сведчаць, што мы яшчэ жывыя і што мы гэта не нехта абстрактны або іншы, а ўсё яшчэ тыя самыя мы.